เมื่อวานคอร์สจีนก็จบแล้วพวกเราบางส่วนใครไปเข้าคอร์สจีนมาบ้างยกมือหน่อยเยอะเลยหลวงพ่อเลยต้องออกมาเพราะว่าจริงหมอก็ไม่อยากให้พูดเยอะไม่เห็นใจพวกเรามาไกลไม่ได้มาง่ายๆมาเข้าคอร์สมาฟังธรรมอะไรพวกนี้มันก็มีประโยชน์เราจะได้รู้หลักปฏิบัติได้แม่นๆแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือต้องเอาไปทำให้ได้ในชีวิตจริงของเรากลับไปอยู่เมืองจีนกลับบ้านไปแล้วต้องทำถ้าเราไม่ตั้งใจทำก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรรู้ทฤษฎีอย่างเดียวปฏิบัติไม่ได้ก็สู้กิเลสไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้ถ้าเราอยากพ้นทุกข์จริงๆนะเราต้องกล้าหาญอดทนต่อสู้กับความขี้เกียจของเราถ้าคนขี้เกียจมีข้ออ้างเยอะที่จะไม่ปฏิบัติคนไทยก็เยอะนะคนไทยน่าจะเยอะกว่าคนจีนเพราะคนจีนเวลาทำอะไรเนี่ยทำจริงจังคนจีนมาอยู่เมืองไทยเข้ามาเป็นร้อยๆปีเข้ามาหลายรุ่นเข้ามาเป็นเจ้าสัวเป็นอะไรกันเยอะแยะอดทนคนไทยส่วนใหญ่เคยทำอะไรก็จะทำอยู่อย่างนั้นแหละคนจีนก็ตื่นร้อนหาสิ่งใหม่ๆมาทำเรื่อยๆบางทีก็ดีนะทำมาหากินทำธุรกิจมีช่องทางใหม่ๆบางทีก็ไม่ดีบางคนก็มาเป็นพวกโปรแกรมเมอร์มาตั้งบ่อนตั้งอะไรหลอกคนได้เงินทุจริตแล้วคนมันเป็นธรรมดาแหละทุกประเทศนะก็มีดีมีชั่วคนจีนส่วนใหญ่ก็ดีนะที่ชั่วๆโดนปราบไปเยอะแล้วอาศัยความเข้มแข็งที่เป็นพื้นฐานของเราเมืองจีนเมื่อก่อนลำบากมากเราก็ไม่มีจะกินนะบางช่วงรุ่นย่าของหลวงพ่อมาจากเมืองจีนอดอยากหนีความอดอยากมาเมืองไทยมาพอลงเรือสำเภามาเห็นฝั่งเมืองไทยแถวปากน้ำก็รู้ว่ารอดละไม่ใช่รอดจากทะเลนะหมายถึงพอเห็นแผ่นดินนี้มันอุดมสมบูรณ์ก็รู้ว่าไม่อดตายแน่ก็สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวเมืองไทยก็เลยลูกผสมเชื้อสายจีนเยอะมากแล้วตอนประเทศจีนเกิดสงครามภายในวุ่นวายพวกคนจีนในไทยก็ส่งเงินนะไปช่วยสมัยนั้นเขาเรียกว่าป่วยกวนส่งใบรับเงินไปให้ช่วยเหลือกันมาอย่างนี้ไม่ได้ทอดทิ้งกันมันก็เลยมีความรู้สึกว่าคนจีนคนไทยเหมือนเป็นพี่น้องกันมีคนจีนศาสนาพุทธในเมืองจีนลำบากมันเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์ยากมันขึ้นกับนโยบายของทางการด้วยมันต้องสนับสนุนทางการการที่พวกเรากลับมาเรียนศาสนาพุทธในเมืองไทยก็จะได้รู้ว่าจริงๆศาสนาพุทธที่แท้จริงเป็นยังไงศาสนาพุทธที่แท้จริงเนี่ยมีจุดมุ่งหมายไปที่ความพ้นทุกข์เราจะพ้นทุกข์ได้ถ้าเราปล่อยวาง ไม่ยึดถือเราจะปล่อยวางได้เมื่อเห็นความจริงของร่างกายจิตใจเราจะเห็นความจริงของร่างกายจิตใจได้เราต้องทำวิปัสสนาคือการเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจเราจะเจริญปัญญาได้เราต้องมีเครื่องมือสำคัญสองตัวคือสติกับสมาธิมีสติอย่างเดียวเจริญปัญญาไม่ได้ไม่มีสติก็เจริญปัญญาไม่ได้มีสมาธิอย่างเดียวไม่มีสติก็เจริญปัญญาไม่ได้ธรรมะสองตัวนี้จะช่วยเราในการเจริญปัญญางั้นในเบื้องต้นเราก็ต้องพยายามพัฒนาสติและสมาธิขึ้นมาการจะพัฒนาสติและสมาธิขึ้นมาได้นะจุดเริ่มต้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติคือความรู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวไม่ได้สติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีก็เดินปัญญาไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้ก็ยังปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ก็ยังทุกข์ต่อไปเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นขั้นเป็นตอนไม่ได้สอนมั่วๆนี่ทำยังไงสติเราจะเกิดเราต้องรู้สึกตัวก่อนนะอย่าลืมตัวเองคนในโลกนะรักตัวเองมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าคนในโลกลืมตัวเองตลอดเวลาไม่รู้ว่ามันรักภาษาอะไรนะรักแต่ไม่ใส่ใจไม่ดูแลถ้าดูแลก็ดูแลแต่ข้างนอกดูแลนะเสื้อผ้าหน้าผมแต่งตัวยังไงจะดูดีแต่งหน้ายังไงแต่งผมยังไงเนี่ยบอกดูแลตัวเองอันนั้นไม่ได้ดูแลอะไรนักหนานะของที่อยู่ที่เปลือกดูแลที่สำคัญเนี่ยดูแลใจของเราเองอยากให้ใจเราดีนะอันแรกเลยถือศีล5ไว้เห็นไหมธรรมะมันเรียงร้อยกันนะถือศีล5ไว้ก่อนเป็นพื้นต่อไปก็ฝึกความรู้สึกตัวฝึกความรู้สึกตัวก็คือการฝึกสตินั่นแหละคนทั่วไปมันลืมตัวตลอดเวลามันรู้แต่โลกข้างนอกมันไม่ได้มีความรู้สึกตัวลืมตัวเองตลอดของเราก็มีแต่ความคุ้นเคยที่จะลืมตัวเองงั้นเราต้องพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาให้ได้นะคือความรู้สึกตัวทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดจะหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้จะรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ร่างกายเรากระดุกกระดิกตลอดจะรู้อิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนก็ได้จะทำอะไรก็ทำให้จริงไม่ทำเล่นๆไม่ทำบ้างไม่ทำบ้างอีกกี่ชาติก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะต้องรักษาศีลต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งและคอยดูพฤติกรรมของจิตจิตมันชอบหนีเที่ยวคนในโลกเนี้ยจิตหนีเที่ยวตลอดเวลาออกข้างนอกไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปรู้รสไปรู้สัมผัสทางร่างกายไปคิดนึกทางใจอันนี้เรียกว่าจิตออกนอกทั้งหมดไม่สามารถรู้เท่าทันจิตตัวเองเพราะไหลออกไปเราจะห้ามจิตไม่ให้ไหลออกไปก็ห้ามไม่ได้จิตมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้เพราะจิตมันจะทำงานตามความเคยชินคนในโลกและก็สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเคยชินที่จะออกนอกเคยชินที่จะหลงไปข้างนอกลืมตัวเองเรามาพัฒนาความเคยชินใหม่ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพอจิตเราหนีไปข้างนอกเรารู้ทันจิตเราก็จะตั้งมั่นขึ้นมานะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาหรือทำกรรมฐานไปจิตมัน มุ่งมั่นมากไปมันไปเพ่งมันไปจ้องมันจมลงไปในอารมณ์กรรมฐานอย่างรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนะจิตมันถลำลงไปอยู่ในลมหายใจดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องไม่เห็นว่าจิตไหลไปที่ลมไม่เห็นว่าจิตไหลไปที่ท้องไม่เห็นว่าจิตมันไหลไปอยู่กับพุทโธขยับมือก็ไม่เห็นว่าจิตมันหลงไปอยู่ที่มือถ้าจิตมันหลงไปนิ่งไปแช่อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งอันนั้นคือการทำสมถะนะไม่ใช่วิปัสสนามันเป็นนิ่งเฉยๆตื้อบื้ออยู่แล้วทำยังไงล่ะจิตถึงจะไม่ไหลออกไปหาอารมณ์ภายนอกแล้วก็ไม่ถลำลงมาเพ่งอารมณ์กรรมฐานเราห้ามไม่ได้แต่ให้เราคอยรู้ทันทำกรรมฐานไปถ้าจิตไหลออกข้างนอกรู้ทันว่าตอนนี้หลงไปดูตอนนี้หลงไปฟังตอนนี้หลงไปคิดแล้วนะก็รู้ทันจิตที่หลงมันก็จะดับจิตที่ตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานมันก็จะเกิดขึ้นหรือจิตมันทำเราการทำกรรมฐานไปแล้วจิตมันถลำลงไปเพ่งกรรมฐานอย่างเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมหายใจให้มีสติรู้ทันว่าตอนนี้จิตถลำลงไปเพ่งแล้วใจมันจะแน่นแน่นใจมันจะเครียดเครียดแน่นแน่นแข็งแข็งให้รู้ทันไม่ต้องแก้มันหรอกรู้เฉยเฉยถ้าใจหลงไปเนี่ยยิ่งไม่ต้องแก้ใหญ่เลยพอหลงไปแล้วรู้ว่าหลงออกไปมันไม่หลงมันก็ตั้งมั่นเลยแต่จิตที่เพ่งง่ายลำบากนิดนึงเราคิดว่านี่คือการปฏิบัติธรรมเราไม่รู้ว่านี่คือความบังคับตัวเองมากไปวิธีที่จะให้มันหายนะที่จริงถ้าเรารู้ด้วยใจที่เป็นกลางว่ากำลังเพ่งอยู่รู้ด้วยใจที่เป็นกลางนะย้ำคำว่าเป็นกลางคือไม่ต้องอยากแก้ไม่ต้องอยากรักษารู้เฉยๆจิตมันก็จะถอนตัวออกมาตั้งมั่นไม่จมอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแต่ถ้ารู้เฉยๆรู้ด้วยความเป็นกลางแล้วมันยังไม่ยอมหายให้รู้ลึกลงไปทำไมเราเพ่งที่เราเพ่งเพราะเราโลภเราอยากปฏิบัติเราอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีมารู้ทันความอยากที่ทำให้เพ่งความอยากมันจะดับการเพ่งมันก็จะดับเนี่ยมีหลายวิธีนะถ้าเราภาวนาเก่งๆแล้วเพ่งปุ๊บเรารู้แล้วใจเรารู้ด้วยความเป็นกลางหายทันทีจุดใหญ่อยู่ที่คำว่าเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้อย่างที่เป็นนี่ถ้าเราฝึกทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนไปข้างนอกก็รู้จิตถลำไปเพ่งก็รู้อันเนี้ยนอกจากเป็นการทำให้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นแล้วยังทำให้สติของเราว่องไวมากขึ้นเรื่อยๆอาศัยกำลังของสตินี่แหละจิตมันก็จะตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานเป็นเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาความรู้สึกตัวคือสภาวะที่จิตมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือสภาวะของสมาธินั่นเองงั้นอาศัยสติรู้ทันพฤติกรรมของจิตแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นในจิตใจเราจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวได้เมื่อจิตใจเราตั้งมั่นเข้มแข็งมากพอนะทำไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดว่าจะทำถึงเมื่อไหร่ทำมันไปเรื่อยๆทำได้ทั้งวันยิ่งดีถ้าไม่มีเรื่องต้องคิดจะทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดคือทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปจิตมันจะมีกำลังเข้มแข็งขึ้นมานะตั้งมั่นเข้มแข็งสติก็จะว่องไวสมาธิก็จะดีเราก็สามารถเจริญปัญญาได้การเจริญปัญญาในเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าขันธ์ต่างๆมันแยกออกจากกันร่างกายมันนั่งอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายไม่ใช่จิตเวทนาคือความสุขทุกข์ก็เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตแล้วก็ไม่ใช่ร่างกายด้วยสังขารความปรุงดีปรุงชั่วเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตแล้วก็ไม่ใช่ร่างกายด้วยเนี่ยปัญญามันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมา ต่อไปเราก็จะเห็นเข้ามาถึงจิตที่เป็นคนรู้คนดูได้จะเห็นจิตที่เป็นคนรู้คนดูก็อย่าไปรักษามันเราจะไม่รักษาอะไรทั้งสิ้นเราจะเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติเราจะไม่รักษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะไม่สร้างอะไรปลอมๆขึ้นมาสักอย่างเดียวก็ไม่เอาการทำจิตให้ว่างๆให้นิ่งๆไอ้นี่ของปลอมต้องรู้อย่างที่มันเป็นเนี่ยพอใจเราตั้งมั่นเราจะเห็นขันแต่ละขันมันแยกออกจากกันแล้วขันแต่ละขันนะมันจะแสดงใจรักไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเรามีความตั้งมั่นเนี่ยเราดูสติระลึกลงที่ร่างกายจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตเราตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้เวทนาคือความสุขทุกข์มันก็จะเห็นว่าความสุขทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไล่ไปเรื่อยๆนะสติระลึกรู้ความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรธหลงพวกนี้ถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่ปัญญามันก็จะเกิดมันจะเห็นว่าความปรุงดีปรุงชั่วนะเป็นของไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเราจะแยกไปแล้วเห็นแต่ละตัวมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราสุดท้ายมันก็เข้ามาถึงที่ตัวรู้เข้ามาที่ตัวรู้ได้เราก็จะเห็นว่าตัวรู้เองก็เป็นดับเพราะงั้นอย่าไปรักษาตัวรู้ให้นิ่งให้ว่างนะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเราจะพบว่าเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเป็นอย่างนี้ตลอดส่วนใหญ่หลงไปคิดบางทีก็หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นกินอาหารอยู่ก็หลงไปที่รสเพลินกินซะเพลินเลยหมอห้ามไม่ให้กินนั่นกินนี่แล้วกินนิดนึงเราเคยเผลอแป๊บเดียวกินหมดจานเลยเนี่ยมันเพลินดูไปเรื่อยๆนะแต่ละตัวแต่ละตัวมันทำงานสุดท้ายเราแยกได้ว่าจิตนั้นเป็นคนรู้มันเป็นคนรู้ร่างกายเป็นคนรู้เวทนาเป็นคนรู้สังขารจิตเองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปดูรูปเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้หลงไปฟังเสียงเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้หลงไปดมกลิ่นเราจะเห็นว่าตัวจิตเองก็เกิดดับจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตเกิดดับตลอดเวลาเราดูไปเรื่อยๆเราก็จะเข้าใจจิตเองก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงนะจะหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรก็ไม่เที่ยงเท่านั้นแหละสุดท้ายเราจะรู้ว่าจิตทั้งหมดไม่เที่ยงแล้วจิตมันทำงานได้เองนะมันทำงานไปตามที่มันเคยชินเราก็จะรู้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นอนัตตาตัวนี้เราก็จะเข้าใจความจริงละภาวนาต่อไปเราก็จะปล่อยวางขันห้าปล่อยวางกายปล่อยวางใจได้เมื่อปล่อยวางได้เราก็ไม่ทุกข์อีกละมันทุกข์เพราะมันยึดถือนี่วันนี้เทศทีเดียวทั้งระบบเลยนะฝากเอาไปปฏิบัติคือศีลห้าทุกวันทำในรูปแบบทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหลบไปทางไหนรู้ทันไปเรื่อยๆแต่ถ้าทำกรรมฐานแล้วช่วงไหนเราเหนื่อยนะเราให้จิตนิ่งๆพักๆอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นอยู่กับลมเราทำกรรมฐานนะแทนที่จะดูลมเข้าออกไม่เที่ยงเราก็รู้ลมเฉยๆไม่ต้องไปดูไตรลักษณ์ถ้าจิตเราแนบอยู่กับลมเราจะได้สมถะได้ที่พักผ่อนนะจะอย่าอยู่นานเสียเวลาหนูพาเทศได้แค่นี้นะเสียงไม่ไหวแล้วเห็นพวกเรามาตาดำๆน่าสงสารอดสงสารไม่ได้ต้องออกมาพูดหมอเขาไม่อยากให้พูดเราเดี๋ยวเขากลัวคออักเสบให้มีความสุขความเจริญนะทุกคนจะเจริญที่สุดก็คือเจริญสติเจริญปัญญานะจิตจะได้พ้นทุกข์